This is the Citizen Justice Network Show. You're listening to Sitsoto Community Radio and the people from Vicksburg Advice Center. Today's program is brought to you by Citizen Justice Network. We train community paralegals to be radio journalists and help them develop stories on social justice issues in underreported areas. Get to know us better by going to www.citizenjusticenetwork.org or at facebook.com/citizenjusticenetwork.
Ha simo he wena mamedi wa tshebeletso ya mantla ya Setsoto FM o sentse a le teng kwa no mohale meno ma chabalala meno ma tlo go wa medise mo mamedi wa Setsoto FM.
Ha ke dumedise ntate padi ke dumedise le mamedi malapeng. Ke a leboha.
Meno ma khile ga buisana le wena gola ke dibeketse malwatse fitile mo teng he o neng o bontsha hore ho na le lenane o le leng hore le tlabele shebane lona kgweding ena e seng e thwasitse kgweding ena ya Phupjane mo teng he le tlabele shebile ditabatse amanang le o bona rena le fapha ka pa bohle ba ikarabellang ba thusetsa ka mogwaletsela e feng ditabeng tsa hore batho be leng hore ke ba a himpa ba sena ditokomane ka rona ena Afrika Borwa ba tle ba fumantshwe ditokomane go hlore fe di ntlatsa morao rao tse ipitsa maelana le tabena hore na mohlo monna ditlhopiso di eme jang fitlela ha jwale
ke a le bona te padi ke nete ha sala re shebane le taba ena lona le dipake go tloa 2019 re ntse re batla ho thola hore na ebe batho ba ka thusa jwa mme monyetla o jwalo re la ga bona ho le molemo hore re ne re tswele pele ka ona re se ra sia batho fela re sa tsebe hore na ba kgona ho thuseha kapa tjhe. Me ha hona jade ntate padi re ntse re sebetsa mmoho le CJN Citizen Justice Network e mane Wits University re ntse re etsa sohle se matleng hore re bone hore ka di 8 tsa kgwedi ena e re leng ho yona e leng beke e tlang ka labobedi re tlabe re tshwere kopano eno mo e leng hore mafapha ohle a ikarabellang a tla ba le teng ka go mafapha e re a batileng gore e be karolo gobane ke bona ba e leng go taba ena e ba ama ka kotlolong ya pele ke lefapha la ditaba tsa selegae e leng Home Affairs e be lefapha la sepolesa e be lefapha la thuto e be di-social worker gobane taba tsena ga o di sheba kaofela di a nyalelana goba ga e ba motho a le mona ka go naga ya rona South Africa o pele ke lebala le lefapha la tsa basebetsi gobane ga motho eno a sena ditokomane a fumanagala e le gore wa sebetsa ka gago naga ya rona ya South Africa ga kgone go fumana ditokelo tse e leng gore basebetsi ba bangwe ba nang le tsone goba o tlhoka tokomane o tlo hirwa jwang e mongwe e tlile ke ya o thola mosebetsi e mongwe o tla thola yona ena e leng gore o tla sebetsa bo malapeng kapa a sebetse mo e leng go tla thwe a re thuse monana toneng mme ka mantswe a mangwe o na le menyetla e leng gore ga a kgone go e fitlhelela ga e ba e le ngwana ga a kgone go kena sekolo re bua ka lefapha la thuto ga e ba e le gore go tlhokagala tokomane ya mofuta o feng kapa e feng kapa o a tshwarwa mme ga a tshwarwa ga go nkuwa menwana ga ona mo motho eno a tlo tlhaga teng gobaneng ga ngata mo botlokotsebe bo etsagalang motho a nkuwa menwana ka pele ka potlako go tla tsamagala gona motho o ke mang kapa o fumane e le gore kapa aka motho eno a ka hlalwa ke kotsi go tlo thwe ke mang o tswa kae naga yane ya tswang go yona ga e ba e le gore ke motho wa mogolo o sa phumutse ka nageng eo e tswang e bangwe gagolo ke batho ba re buang ka bona ke batho ba tswang Lesotho o tlile ka mona ka lenyalo ka kwana o sa entse mekgwa yotlhe e molaong e e leng gore a tlameya gore a etse go fitlhelela e le gore naga yane ya Lesotho e motlha kotsi mme o ka mona ka South Africa o dutse fela South Africa ga e motsebe motho eno gore re na le motho wa tsena le Lesotho ga a sa ikarabelela Lesotho Lesotho a le sa motsebe ka mantswe a ma motho eno o dutse a na le mathata ano e leng gore ena ga a tsebe gona o tshwanetse a etse jwang mme ke mona mo rileng ra bona botlhokwa ba gore taba ena re nne re ntshetse pele go fitlhelela e le gore mafapha a ikarabelelang a tlo kopana le batho mme batho ba kgone go fumana dikarabo ba tseba gore na boemong bo nna ke leng go bona ke kgona go thola thuso na go na le batho ba seng ba mathile gagolo ntate padi be e leng gore ba se ba patetse ditšhelete tse e leng gore ne di batliwa gotlhe mo ba yang di-officing tse ba yang go tsona ga o fitlha mono ba patala mme e botlhoko ka go fetisisa ke ya gore di-police clearance tsena ga batho bana ba di etsa ka mane ka lesotho ntate padi di dia go tswa ya gona ka South Africa tswa ka pele nako e ela ka lesotho e tswang e ne ya rona e expirile ka nako ya go unyetsa e ne ya rona ya ne lesotho kgona e tswang mme ka mona kore ke ntho eno e leng gore ga e kgone go fela ka nako eno batho ba ntse ba patala fela officing tse tla bontse tho ba ye go tsona gagolo bo Bloemfontein bo kae mme o qetelela go fumana e le gore batho ba na ba modimo ga ba sana tshepo go na le ba seng ba dutse fela ba sa tsebo gona ba tlo tla ba etsa jwang ba bangwe ba lekane ba bona ba bile ba tlhokagetse mme taba eno e etsa gore o thola gore ba bangwe ba bone e ne ba so fitlhele boemong ba gore motlhomong ntate a ka lokisetsa bana gore bonyane ampe bana babe ba ngodiswe ke ene mme o sa setse le bothata bona ke bona bothata bo re tobaneng le bone mme ka mono meeting o re tabeng re na le yona kapa kopanong e re tabeng re na le yona le mafapha a na ikarabelelang ntate Masupi re tabe re elo e le mane mo e leng gore lefapha le leng le leng le ikarabelelang le tla bua letlhakore la teng social home affairs e tlabe tlhalosa gona ga e ba maemo a gao se le yana o se o tshwere dipampiri tseno go setse eng o tla thusa jwang batho ba kgone go dula ba tseba gore na ke tlo kgona go thusagala kapa ga ke tlo kgona go thusagala qetelong ya letsatsi ke ya gore batho ga ba dutse fela ba sa tsebo gore na tshwanetse ba etse jwang ke mane mo e leng gore ge tlo iphumana ge tletse ka bana ba sa kene dikolo le ga e le gore re na le monyetla wa gore bana bona sekolo ba ka sekena gobane se re na le megatlho e re sebetsang le yona e leng gore e lwanela bana gore bana ba kene sekolo go ba se phoso tsa bona gore e be ba dutse ba sena mangolo mme ke ditaba tse tlabeng di etsagalang tete padi jwale re la ga etsa bonnete ba gore re ka lebaka la gore re tshwanetse go ikamaganya le dipegelo tsa COVID-19 ga re tlo nka setšhaba sane se sengata se lekanang le sane sa pele re tlo nka fela batho ba 25 mme sebaka ga re na setlhalo sa rona ko kae empa batho botlhe ba tsebang gore ba ingodisitse ofising ya rona bao ba 25 ba tlo tlameya gore babe ba le shopping center ka letsatsi leo la di-8 go seng ka 8 pakeng sa 8:30 dikoloi tlabe di nka batho moo go ba isa mo e leng gore ge lo tshwarelwa kopano eo teng gobane ge tshaba go tlhalosa gona koo kae gobane go na batho kao fela ba batlang ba nang le tabatabelo ya gore le nna ke na le mathata ke tlameya go a fitlha moo ge ka bona go na le tshubutlhalelano ya batho ge bone e le gore batho sejela se ba tlameya gore ba tloswe ka maponesa ge etsa gore go seka goa ba le maemo a jalo ke ka gore reng ga re na tlhalosa sebaka gona koo kae batho ba fitlhele shopping center dikoloi tlabe di le teng mono o tlatla di banka mono go ba isa mo e leng gore kopano e le tshwarelwa teng ka mantswe a ma motho yo molemo ke mane ma nang le monyetla wa gore a botse se tobaneng le ene a se ka botsetsa motho yo mongwe gobaneng ga o so o tla tlameya gore o tlo tlhalosa maemo a motho yo o tla bo se o sa kgone gore na wa tlhalosa jwa e molemong a ingwedisitseng o tlo bua ka mathata a gae a kgone go tseba gorena ke tlo thutloa mona ke saletse ko go etsa eng le gore na mafapha a na ikarabelelang se bang se tlhoka go bona ke se feng kapa se ba se tlhokang go batho bane ke se feng gore batho ba kgone gore ba thusagale ke a leboa ntate patse
nako metsotso ya rona ke ena e fitlha e dula go e 18 re furaletse hora ena ya botshelela ga re shebe menoma jalo ka o se o bontshitse o re re phela nakong ya COVID-19 mo e leng gore dintho ga di sa etswa fela di se di etswa go ipapisitswe le molao ga e le gantle le ne le tlhoka batho ba ba kae sebakeng seo se o tlhalosang gore sekekeng sa bolelwa ka sena sebaka o latela leoqoba tshubutlhelelano e ka bang teng le ne le tlhoka batho ba ba kae mme batho ba le ne le ba tlhoka menoma le se le e fitlheletse palo eo ya bona
ke a leboa ntate padi re tlhoka batho ba 25 fela jalo ka ne se ke tlhalositse mme batho bao palo eno re se re e fitlheleletse mme ebile ga re sa nka batho go feta moo bakeng sa batho ba tla ya moo kopanong eo mme re kopa gore motho e mong le mong e tlo ba karolo re kopa a ikamaganya le melao ya COVID motho e mong le mong a rwale maske wa hae a se ka o tshwara ka letsogo gore go tloa a kena ka taxi go kopa motho e mong le mong a ba a tshwere maske wa hae a kentse maske wa hae jalo fela ka gore ga re fitlha mo re yang teng re tla etsa bonnete ba hore di sanitizer di teng ho tloha mona ha ba palama re tla ba sanitizer mme la ba fita mana ba tla sanitizewa mme re checka hore motho e mong le mong a kenang ka moo o na le mask wa hae ha o sena mask kapa o lebetse ka bomadimabe ga re o tlo kgona gore o ka tsamaya le rona mme o tatameya gore o sale ke ka mokgwa e leng gore re tlo sebetsa ka teng tatepadi
jole ka o se o bontshitse menoma ore le ne le tlhoka fela batho ba 50 le kgonne go netefatsa jwang gore e palo eo le nang le yona e fela e le ya batho ba nang le tlhoko ena e le ka nnete le kgonne go netefatsa jwa gore e fela le batho beo ba 50 bao le nang le bona ka sena sebaka ke bona batho be e leng gore le ba tlhoka ka nnete le tio le kgonne jwa gore le tle le netefatse menoma
ntatepadi e re netefatsang ka yona ke ya gore go tloa e sale re ne re qala go bua ka taba ena ka 2019 batho ba nentse ba tla officing ba tla ba tshwere dipampiri tsa bona ba bontsha gore ke se ke na le dipampiri tsena ke la ka etsa jena ka ya Bloemfontein ke se ke na le di-police clearance ke se ke patetse bokana ge la ba ga ba le bank statement ntate a etsa bank statement e neng e bontsha gore eno e neng e tlhokagala ya gore tshwanetse go be le 8,000 bankeng e bontshang gore ntate a ka kgona gore a ntlhokomele ba di entse ka o fela ba bangwe ba bangwe ba bangwe ba tshwere mangolo a bona a manyalo ntate padi ba tshwere ntho e nngwe le e nngwe ka mantswe a mang le gona jwale je list ga re etse fela re entse re sheba gorena motho o tshwere passport-o e valid e ntse na le matsatsi ga e so je matsatsi e be motho re mamela story sa gae ha qeta mono ke gona ga mongodisang listing ha re thola gore motho enwa ke e mong o wela mokgatlhelong ngwana one o go o batlang ke ka mokgwa e leng gore re netefaditse ka teng tatepadi goba ya botlhokwa ke ya gore ga o batla ID number motho o gana yona o ntse sebedisa passport ba bangwe ba ntse ba re bontsha di-passport tsa bona le gore ne sebile di beuwe ditempe tsa di-temporary empa go fitlhelela gona jwale ga o swetsagale letho jwale ke yona netefaletso e re entseng jalo ka gapele le ntse re sebetsa jalo ga ntse re sheba re nka di-statemente tsa bona go utlwa gona bothata ba motho ka monna ke bofeng go etsagala jwang o la etsa eng jalo ka o fela ke dintho tse re di entseng ntate patšhe
nako metsotso ya rona e 20 le metso e 2 re e furaletse gora ena ya bosupa lenalo ntse le mametse a jalo ke lona la ditaba la ge di lata le tailana ke buisana kwano le menoma Tšhabalala tlha Ficksburg Community Advice Office mo teng re buang le ena ka ditaba tse amanang le lenaneo le o batlang go shebana le lona bekenyane e tlang ka la bobedi mo teng he e leng go bona rona batho bana ba senang ditokomane tsa naga efe kapa efe empa ba dula kwa nnageng ena Aforika Borwa na ba ka thusea ka mokgwa le tsela ke efeng menoma re a tseba kwano mona Ficksburg ebile a golo re le gaufi le naga ya Lesotho ga ona sebaka kwano Aforika Borwa le Lesotho se e leng gore di batla di le gaufi di bapelane jalo ka Ficksburg le Maputswe le dibaka tse mabapi o tlo fumana gore go na le batho ba e leng gore e sele baai ba ka monana ka nako tsotlhe ba tlhaa nang ya Lesotho ga na la e se ka ba ke bukana boitsebiso kapa tokomane e supang gore ke moai wa mona motlhomong batho ba bangwe futo o jalo go na nako e leng gore ba ka kgona gore ba thuse ka yona menoma
ntatepadi ke hopola go sa ntse se buang ke nnete jalo ka ga ke tshwekere e la ba le tshwenyo la kantoro ya rona gore re bone gore na ga ke ra batle dikarabo bakeng sa batho re bone gore na re sebetsa jwang taba ena gore batho ba qetelele ba fumane dikarabo ba tseba rona ba tlo thusagala jwang ntatepadi ke nnete o fumana e le gore motho o sale ka monana ke dilemo tse ka godimo tse 30 go na le nkgono e mongwe o na le dilemo tse fetang 30 ntatepadi a nyetswe a tshwere lengolo la gae la lenyalo la e le gore go register lenyalo la bone ka mane kantorong ya lefapha la tsa selegae lenyalo la gae le registeruwe ka bo di-90s empa pele kwana ba na le lenyalo la lengolo la la bona la lengolo lenyalo la Sesotho le bontshang gore motho eo ga e sale a le o tsofalela ka mona ka South Africa empa ga so fumane ID e nngwe ya ditaba ke ya gore o sebedisa passport ke a ne etsang gore motho ena o dule o tshwanetse a naye a lo yo tempuwa a tshele go sa tlhokagale a gope jwale e botlhoko ke ka nako ene e leng gore COVID ne fitlha madibo ha la kwalo ke nnete ba re ba fuwa di-extensions gore ba tla ya ka morago ba tla dintšhafatsa ka morago di-passport tsa bona gobane madibo ya nako etswe jale ke maemo e batho ba ne ba dutseng go one o tshwanetse o noye go etsa gore passport fela e dule e le valid kapa e ntse le nakong e sa felelwa ke nako. Go nyolosa o theo sa gonong tate padi ke tšhelete. Batho ba bangwe ga ba sa sebetse, ga ba kgone pensione, ga ba kgone go tholola bana di-grant. O tshwanetse a tloe mona motseng a tshele ka maoto go ya Lesotho a lo tempa a gutle. Ke process e e leng gore batho ba dutse go yone, mme ke ka mokgwa e leng gore re bone gore na batho ba tshwenya go fitlhelela kae kapa naga ya rona e ba siile fela paneng, ga ba kgone go thuswa, mme qetelelong ya letsatsi ba dutse ba le jalo. Ke maemo a teng tate padi.
A emmenoma o batla o ditlhakisitse bonneteng fela ga nka ka o botsa dipotso tse dingwe feta-feta mona ka nnete tlabe e le go kenya kgone o ba bogolo dipotso di tlhoka lona lefapha lena la ditaba tsa selegae o rena motlhomo nna ga maemo a ditaba a sa le ka ona mokgwaonono ke eng seo ba se etsang empa jalo ka o se o tlhalositse o re lona le Ficksburg Community Advice Office ka tshebedisano mmogo le Citizen Justice Network ke o bona gore batho ba mofuta o jalona ba thuse ya ka mokgwa le tsela le gore le ba atometse le ba atametse gaufi le beng kapa batho ba e leng gore ba sebetsana le tsona ditaba tsena ke a tshepa o dumela gore molaetsa o batla o tlhakile o fetile ka tsela e tlhakileng menoma motlhomo ga o ka wa pheta fela gore le tlo sebesebetsa ka mokgwa le tsela ke e feng jalo ka o bontshitse gore sebaka ga ona gore le ka se bolela ka lebaka la gobane ge go ka ba le tshutlhelelano e leng yona ntho e sa tlhokegeng
ke koba nka batho fela ba 50 be leng re se ba qetile go ingodisa ofising ya rona mme e tlabe le nako e leng go dikolo e tlabe di banka ka wena mona shopping center pela ofisi ya rona ke 8 go fihlella 8:30 ka mantswe a mangwe fihla ka 8 ka 8:30 dikolo e di atswa maske o bo le teng disanitizer di tlaba teng le scanner staba teng mme ha gona motho e leng go tla fitlha sare go na le motho a nang odisitse ke mang ha satla go sokena nna ga re tlo sebetsa jalo tate padi ka mantswe ya mang batho ba sa kgonang go ya re tlo gotla re se re na le dikarabo le gona re tseba gona batho bana ba e leng ga ba finyelela go ya ba sa kgonang go ba palong ya batho bana ba 50 bona dikarabo tsa bona e tlabe ba di feng go e leng gore ke gopola go tlo ba bobebe gagolo le gore re tsabe re na le di-phone le di-number tse direct mo e leng gore ga tseba gona ga motho a na le bothata fitsa ka bothata bo jalo e ba motlhomong ke engwe ya dipotso tse e leng gore ga di ka ba tsa tlhaga re ka kgona go founela mono ka pele ka potlako motho ona a kgona go thusagala gobaneng ga o tlo sheba ka gangata dinomoro tsa mafapha a mangwe wa potoloa pele o tla fitlha mo yang teng mme re tlabe re gotla re na le dikarabo bakeng sa batho ba sayang bo e leng gore tla ga ba fitlha ba tla kantorong ya rona ga tlabe re kgona go ba fa dikarabo gore o tshwanetse o ye kwana kapa o tshwanetse o etse tsena kapa go tlhokagala ntho e itseng le itseng le itseng wena o tla bo qetile ke ka mokgwa e leng gore re tlo sebetsa ka teng tate padi
tie motlhomong e tla ba teng bakeng sa batho ba tlabeng ba le sebakeng seo
tie e tlabe le teng tate padi gobane gagolo jang re qala goseng re bile re qeta kwana ka lane ka 2 e tlabe le gona re qetang jale tie e tlabe le teng mme ke ka gore reng ditlhophiso tse entsweng di etsaditswe fela batho bana ba 50 ga e ba o katla o le number 60 re sa tsebo gona o tla botla o tlhaa listing efeng bane re tlo sheba list ga batho ba kena dikoloing re tlo bitsa mabitso wa kena koloing re bitsa mabitso wa kena koloing ga o sa tlae mono listing eno ka nnete ga re tlo tla kgona go o nka ka mokgwa ofeng kapa ofeng tate padi tee e tlabe le teng lunch e tlabe le teng batho ba tla kgona go phomosetswa tate padi
a emmenoma re lebuile ka o buisana le wena bakeng sa letsatsi la ka jeno
ga ke leboe ntate padi ke leboe le bamamedi ba rona ba Sotho malapeng ke a leboa.
This is the Citizen Justice Network Show. You're listening to Sitsoto Community Radio and the people from Ficksburg Advice Center. Today's program is brought to you by Citizen Justice Network. We train community paralegals to be radio journalists and help them develop stories on social justice issues in underreported areas. Get to know us better by going to www.citizenjusticenetwork.org or at facebook.com/citizenjusticenetwork.